Susretania. Susretania.
Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda i emisije Susretanja. Naš današnji gost je mladi violončelista Ivan Jarić, koji će sledeće nedelje nastupiti u Italijanskom institutu za kulturu. Do 17 časova sa vama su Miša Milanovi i Teja Dimitrijević. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate emisiju Susretanja. Naš gost je mladi violončelista Ivan Jarić. Ivane, dobar dan i dobrodošli u emisiju Susretanja.
Dobar dan, bolje vas našao.
Imali smo prilike da slušamo Šumanove fantastične komade, u pitanju bio drugi komad, i to sa vaše koncerte koji ste održali u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti. Ovoga puta sledeće nedelje nastupit ćete u jednom lepom prostoru koji se sad takođe koristi kao koncertni prostor, i to u okviru Kulturnog centra Beograda. U pitanju je Italijanski institut za kulturu u Beogradu. Da li ste tamo već nastupali?
Nisam imao prilike do sada nastupam u tom konkretnom prostoru. Naravno, taj prostor je sve, da kažem, u organizaciji Kulturnog centra Beograda, znači oni su, da kažem, nekoliko tih prostora, da kažem, imaju kontrolu što se tiče organizacije, I eto, mislim, meni je zadovoljstvo. Čini mi se da mi je i ovo i prvi koncert konkretno u, da kažem, organizaciji Kulturnog centra Beograda, tako da eto, mislim, i neki, da kažem, nova jedna saradnja, mislim, da će i da, da se u budućnosti nastavi.
Da. Za taj program i za taj koncert zapravo koji će da bude 3. aprila, je li tako? Mi smo obično navikli ponedjeljkom da, da budu koncerti, ovoga puta biće utorak.
Ovaj put je, da, zbog katoličkog uskrsa, s obzirom da Italijanski kulturni centar ne radi ponedjeljkom i odnosno nedjelja i ponedjeljak, pa eto, tako je pomeren za
utorak, dakle utorak u 21 čas. Nastupit ćete sa našom pijaniskinjom Natalijom Mladenović, koji radi kao samostalni umjetnički saradnik na Fakultetu muzičke umjetnosti u Beogradu. Pripremili ste, kažem, lepi virtuozan program, na početku Debussyjeva sonata, potom Bach svita broj 5 u C molu, u pitanju je solo svita, i na kraju Popper koncert na Poloneza. Na koji način birate program koji ćete svirati na koncertima? Da li, vi ste trenutno na doktorskim studijama violončela, da li ovo ulazi u sastav vašeg nekog programa koji morate da, da savladate, da, da tako kažem. Mada, mislim da se više ne radi o nekom savlađivanju, sad imate pravo da sami odeberete tako program na doktorskim studijama.
U suštini, da. Da kažem, u okviru nekih, da kažem, eto, programskih smernica koje imamo, naravno imamo tu dosta i slobode, što kažu, pri odabiru programa. Pa eto, što se tiče eto ovog programa konkretno za ovaj koncert, pa mislio sam da bi bilo lepo da uklopim eto iz različitih perioda stilskih, eto da počnem sa baroknim jednim kompozitorom, možda i najvećim baroknim svakog kompozitorom i jednim od najvećih svih vremena, Bachom. Pa eto da kažem i David Popper, koji spada eto negde u neki period romantičarski, on je prvenstveno kompozitor za violončelo, bio je sam čelista, eto da, da na neki način i tu neku virtuoznu notu unesem u svoj program, a iz druge strane jedna potpuno čudesna sonata od Claude Debussyja, da, koja će na, da potpuno na neku drugu stranu eto da odvede ceo taj program i prosto mislim da, da je to savršen spoj, da, eto, da, da stilski sam lepo to ukomponovao, da mislim da, da će publika imati prosto moći će da uživa, eto, imaće priliku da čuje to sve fino.
Da li ste muziku Johana Sebastijana izdvojili za početak? Da li to obično tako biva? Znam da, da skoro svi muzičari najviše vole Bachovu muziku, ako je tako koncipiran program, naravno, da ima više stilova, Bachom da otvore. A slično se dešavalo na ispitima iz, i kad ste mlađi bili i stariji, da uvijek nekako Bach ide na početku?
Pa jeste, do duše, evo sad iskreno se razmišljam još u ovom slučaju da li da počnem sa Bachom, zato što je sam po sebi ova svita peta kompleksna, duga je i veliki izazov pred izvođača stavlja u samom tom smislu, što muzički, što tehnički, i zamorna je također fizički dosta, tako da eto možda eto u ovom slučaju napravim i neku vrstu presedana pa eto počnem i sa Debussyjem da prosto i razbijem, ako postoji eto ta neka pozitivna trema, da prosto se to lepo usviram sa Debussyjem, pa da mogu eto jedno takvo kompleksno delo kao što je peta svita, eto da već usviram fino, da kažem, odradim fino, da, da prosto odsviram kako bi to dolikovalo.
Da li, onda iz tog razloga sam sigurna da, da uvijek se nekako za kraj koncerta, baš onda kad su umetnici najumorniji, ili tako, uvijek se ostavi neko tehnički, najzahtevnije, najvirtuoznije, da se onako ostavi jedan odličan pečat na, na kraju koncerta. Koliko je to komplikovano raditi? Da li je to naporno, fizički, intelektualno?
Pa svakako, kada su u pitanju ovako recitali ovog tipa, jako je bitno da se taj ceo program, pored naravno vežbanja i pripremanja svake kompozicije odvojeno, da se u jednom trenutku odvoji vremena za prosviravanje, da kažem, celog programa, da bi prosto muzičar bio u startu spreman na tih, ne znam, 50 minuta, sat vremena, neprestane muzike i prosto da eto na kraju kad dođe i taj virtuozan komad da ne padne teško prosto umetniku, nego prosto da to bude kao eto još na sve ovo da bude još kao neki zaključak, da bude da prosto ne vidi publika da to u stvari meni poteškoća,
da naravno i da je da, kraj nečega. Da kažete mogu još dva puta ovoliko da oci.
Eto tako, to je neki taj osjećaj koji mislim ja volim da kažem, tako da je u suštini kad toliko sam negde se spremim dobro, eto kažem koliko sam sad svirao mogu još eto 2-3 puta ovako isto.
Pa da to je ista kondicija, to jest, kao što
upravo,
je za sportista, potrebna kondicija
praksa,
i za muzičare.
Da, trening.
Da. Kada ste krenuli da svirate violončelo i da li to bio vaš prvi instrument?
Jeste prvi i jedini, po svemu sudeći, mislim, na se neću sad predomisliti.
Nemojte.
Pa krenuo sam sa nepunih, imao sam 5 godina koliko mi se čini. Krenuo sam ono od predškolskog, znači muzičko zabavište, pa onda sve po redu, znači...
Niže srednja, fakultet, master, specijalizacija.
Pa ti sad doktorske na kraju, eto, negde sve nekim prirodnim, da kažem, sledom je išlo. Ništa nešto, ni pretjerano ubrzano, ni pretjerano sporije, sve onako kako sam ja otprilike to i zamislio.
A da li možete da mi objasnite zašto violončelo, ne klavir? Jer klavir je jedan od najpopularnijih gitara, mislim sad u ovom trenutku kod dece. Ta dva instrumenta su uvijek popularni. Šta je bilo to što... Pa, bilo presudno ako se sećate.
Nekako, sad pokušam se setim. Pa s obzirom da dolazim iz porodice muzičara, ja sam i odrastao i sa klavirom i sa, eto, imamo u kući klavir i eto, ne znam, nekako sam, uvek mi je bila i bliska i ta neka klavirska muzika, međutim, kako smo mi bili, eto, bliski sa određenim, eto, sa, konkretno sa mojim prvim profesorom Milutinom Mladenovićem, on je čelista i nekako eto, on mi je pokazao taj instrument, meni se to dopalo. Možda su i moji roditelji malu neku, da kažem, ulogu odigrali u tom smislu. Ja do duše, možda sa 5 godina nisam ni mogao tačno da znam šta se meni sad u tom trenutku dopada, ali posle nekih 2-3 godine ja sam bio, mislim, ono, da kažem, jedno 99% siguran da za ceo život, znači da ću to, da se bavim time i da to je, ono, definitivno.
Da. Jel obično za violončelo nekako, pardon, vezuju se malo starije godine, najčešće se krene sa violinom, pa se eventualno pređe na violončelo ili zato sam vas pitala zašto baš.
Pa nije praksa, može, recimo, sve je moguće.
Neko promeni instrumenti u srednjoj školi.
Da, ne, ali nije sad kao recimo viola, da se krene sa violinom, pa onda u jednom trenutku bilo, nego prosto ima malo čelo, ako je malo dete i onda kako raste dete, tako instrument, ono, isto.
I kada mladi umetnik ili kada dete postaje svesno posla kojim se bavi, svesno odgovornosti koje se stavlja ispred njega, svesno scene, znači to je onaj trenutak kada vi dođete na scenu i onda shvatite da je tu publika i da se nešto očekuje od vas, pa onda dobijete onu prvu tremu. Jer kad ste mali, ja mislim da treme ne postoji.
Upravo ste za što se tiče treme, u mom nekom, da kažem, konkretno, po mom iskustvu i u mom nekom konkretnom slučaju, ja nisam ni imao do određenog trenutka osjećaj, na primjer, kada je javni nastup, uopšte mi nije bila razlika da li ja nastupam javno, da li sviram u sobi u 4 zida. Negde možda sa, da kažem, kada krenu malo kompleksniji i teži programi, kada umetnik, znači iz tog nekog dečijeg perioda, prosto sazri, kad bude, postane onako malo svesniji sebe, malo sa odgovornošću onda dođe i ta neka trema. Naravno, to nije nešto sad preterano, to uvek, to znači isto nekim, da kažem, učestalim nastupanjem, to ono brzo se i reši, tako postoji takav neki problem, tako da ne mogu da kažem da konkretno u mom dosadašnjoj muzičkoj karijeri nikad nisam imao nešto pretjerano problema što se toga tiče.
Što naravno ne znači da nema problema, ne mislim kod vas, nego generalno ima ljudi koji ne mogu da prevaziđu uopšte taj problem treme, jer tu je sad onda spojeno sa nekim i određenim možda i psihološkim problemima, nekim situacijama u kojima se nalaze, i dosta ljudi, dosta dece čak i odustane od muzike upravo iz tog razloga, jer se, što se kaže, oduzmu pred publikom.
Da.
Tako da to definitivno može da predstave problem, naravno kod vas to nije slučaj i odlično,
da,
što je tako.
Dobro
je
da pisnemo.
Da. Sada ćemo čuti snimak sa istog koncerta, dakle to je bio koncert koji ste imali u Galeriji Srpske akademije nauke i umetnosti. Ko je svirao sa vama?
Klavirski saradnik na tom koncertu bila Dejana Kravarušić Bajić.
Da, slušamo Beethovenovu A-dur sonatu, njen drugi stav.
Thank you.
20:20. Čuli smo drugi stav Beethovenove Adur sonate koji je izveo naš današnji gost Ivan Jarić. Ivan će nastupiti sledeće nedelje i to u utorak u 21:00 u Italijanskom institutu za kulturu u Beogradu po prvi put, je li tako? Yes. Ivane, u organizaciji Kulturnog centra Beograda. Ivan će izvesti sonatu za violončelo i klavir Claude Debussy-a, svitu broj 5 u C molu Johana Sebastiana Baha i Davida Popera, koncertnu polonezu opus 14. Nastupaćete sa Natalijom Mladenović. Kako je vaše mišljenje o našoj divnoj Nataliji? Lepo sarađujete?
Ja samo imam ono reči hvale, naravno, sve pozitivno. Mislim da smo se mi generalno jako brzo i našli što se toga tiče. Nije potrebno mnogo vremena da se sporazumemo oko, da kažem, nekih određenih stvari. Tako da ono, sve nekim prirodnim tokom to sve ide i ja sam zadovoljen kako ova saradnja do sada.
Natalija je izuzetan pijanista, izuzetan kamerni muzičar, naravno i saradnik, tako da ne kažem da je vrhunski profesionalac i sve što se radi dešava se spontano i normalno, što naravno i tako i treba. Uostalom i vi ste profesionalac, tako da se i od vas očekuje da saradnja sa bilo kojim umetnikom bude na zavidnom nivou. Znate sami, u svetu se dešavaju razna druženja i razna muziciranja ljudi koji žive na različitim stranama sveta, pa imaju tako 3-4 dana eventualno da nešto urade zajedno i onda samo 3-4 dana i za vežbanje. Da li ste imali sličnih situacija da za kratko vreme morate sa nekim da se uklopite?
Pa naravno, mislim, to je i negde realnost. Kada ste u ovom svetu, kad se profesionalno bavite muzikom, to je bukvalno će jednog umetnika ceo život, će tako, da kažem, takve situacije da ga prate. Tako da to isto, ja kažem, jedan kvalitet prosto umetnika da se brzo prilagodi nekom nečem novom, znači ili novom saradniku ili eto nekoj novo nastaloj situaciji, ili na primjer ima recimo jedan konkretno primjer kada recimo neki drugi muzičar otkaže koncert i onda recimo vi ste tu neko za koga prepoznaju da možete da budete zamena za tog nekog, da kažem, velikog po znacima navoda umetnika, i prosto vi od vas očekuje da budete spremni, znači da u kratkom periodu spremite, ako je to koncert sa orkestrom recimo solo, da prosto to je jedna normalna situacija prosto za jednog profesionalnog muzičara.
Da, što se kaže, da uskoči.
Ima
dosta situacija da su se mnogi i tako proslavili, što su
upravo to,
neke
alternative. Samo šansa je bitna.
Treba biti ono u pravom trenutku, u pravo vreme, i naravno to se ne znači da je to neka slučajnost kao da ste dobili na nekoj igri na sreću. Ne, zaista, to su ljudi koji su u svakom trenutku spremni zaista da sviraju na vrhunskom nivou. Vi nastupate i kao solist i kao kamerni muzičar, svirate i u ansamblu Skovran, u Gudečkom orkestru Skovran.
To sam svirao periodu od 2011. do zaključno sa 2015. godine.
Da. Šta vam predstavlja najveće zadovoljstvo od svih tih različitih, dakle, orkestarsko, kamerno, solističko, pred orkestrom? Šta vam je najinteresantnije?
Pa iskreno, negde u mojoj prirodi ja volim da kažem da kombinujem, znači, tu kamernu muziku, ali u smislu kamerni duo, znači gde ja prosto sviram sonatu sa određenim klaviristom. Sa druge strane, možda ti manji sastavi kao što je trio, recimo, to mi, kažem, predstavlja neko zadovoljstvo, gde i isto tako jako je bitno da ti muzičari s kojima ja sviram, da ja s njima i privatno imam ono fin neki ono korektan odnos, znači da to ne bude samo neko odrađivanje, nego prosto da bude tu i neko prijateljstvo, da to sve bude nekako ukomponovano kao da.
I da li je to jedan od načina, to svakako pričate za te neke koncerte određenog ansambla koji postoji i postojaće, je li tako? Ne neke kolaboracije koje su kratko trajne, kao ono što smo pričali, nešto. Da, i da je naravno da je jako potrebno da prvo imate za kolege ljudi koji su, da kažem, i intelektualno i emotivno stabilni. I da se naravno od njih očekuje sve ono što se očekuje od jednog profesionalca, da dolazi na vreme na probe, da uredi svoj deo posla. Da li ste, naravno nećemo sad imenovati nikoga, da li vam se dešavalo da tako naletite na neke kolege koji se onako ne ponašaju baš kako bi trebalo da se ponašaju? I šta ste im govorili tada?
Pa znate kako sve, nešto. Da kažem, razne situacije. Evo, ja iskreno, da nije, neću da izmišljam, ali ja mislim nikad nisam imao neko pretjerano neprijatno iskustvo sa nekim, možda i tako sam ja po prirodi, nisam konfliktan u tom smislu. Ja čak i kad vidim, recimo, da neko možda i ne radi nešto kako bi to trebalo, eto, ja umem i da prećutim, prosto, naravno, možda sad, ne znam, kad je neko baš iznervirao, sad ne, nije se desilo, sad možda u jednom trenutku se i tako nešto desi, ali prosto ja opet tom nekom dam do znanja nekim drugim gestom da to nije u redu i prosto, ako je već takva neka situacija, bolje i da se mirnim putem raziđemo, prosto ako ne možemo da nađemo neko kompromisno rješenje, nego eto, prosto, onda je to već postaje neko mučenje, ako da. Već ne može.
Ali opet od muzičara se upravo očekuje to određena, i čak i muzička tolerancija, da tako kažem, da eventualno svako kaže svoje mišljenje o određenoj kompoziciji, neke sugestije i da se pronađe zajedničko interpretativno rješenje.
Pa sve, znači, u skladu, ako je to sve naravno, na fin način, znači na pristojno, uvek je, mislim, i da kažem, lepota u tome da postoje različita mišljenja. Mislim da to mi, slušajući druge, u stvari možemo samo da oplemenimo naše iskustvo dodatno.
I da naravno naučimo od svakoga i uvek. I uči se nekako, muzičari uče ono do kraja života, što bi se reklo. Šta notni tekst, šta neke kompozicije, a i ukusi se menjaju tokom godina. Mi ćemo sad ponovo slušati muziku Roberta Schumana, bit će to prvi fantastični komad.
Susretanja.
Eko.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno, onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas.
Jedinstveni događaj povodom otvaranja nove Kombank dvorane. Spoj klasične i elektronske muzike na koncertu jednog od najpoznatijih pijanista i DJ-eva današnjice, Francesca Tristana, i simfonijskog orkestra RTS-a sa maestrom Bojanom Suđićem. Budi deo neponovljivog spektakla u regionu. 27. april, 20 časova. Ulaznice na prodajnim mestima i eventima. Kombank dvorana, vaše mesto kulture i zabave u centru grada.
Jovan Maljoković Band. Novi studijski album Duša Tanana. Svilena, zanela me ta ljubav, zanela. Gosti na albumu: Nenad Milosavljević, Dušan Svilar, Nikola Rokvić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. RTS izdavaštvo povodom 60 godina Radio Beograda 2. Biblioteka, zvučna antologija, knjiga i CD. Glasovi neumrli, 30 pesnika, glasom i stihom. Dragomir Brajković, glasom svojim, 47 pesama. U prodavnici na Zeleno vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo, 655-2735.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno, onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer, Akvarel, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Susretanja. Susretanja.
Šesnaest časova 33 minuta, prvi program Radio Beograda, slušate emisiju Susretanja, slušamo izvođenja našeg gosta, violončeliste Ivana Jarića, koji interpretira muziku Ludviga van Beethovena i Roberta Schumana. Ivane, da li mogu da vas pitam za omiljenog kompozitora ili neki omiljeni period? Evo, spomenuli ste Johana Sebastiana Baha, koji naravno bez toga muzika ne može da se zamisli bilo koje vrste. Tako da sam sigurna da vam je to jedan od omiljenih kompozitora.
Pa svakako, pa Bach, koliko on je, na neki način više ga smatram jednim ozbiljnim, da kažem, kompozitorem koga mora svako da poštuje, bez obzira možda što nema, možda neko i pretrano afiniteta prema njegovoj muzici, što mogu i da razumem, prosto ukusi različiti, ali prosto zaslužuje svako poštovanje, jer on negde prosto i revoluciju napravio na poljima gotovo instrumentalne muzike i svih instrumenata, znači, ali evo, pored, evo, kažem, ne mogu kažem da mi je on možda omiljeni kompozitor, ali imam veliko poštovanje prema njegove muzici svakako, ali eto, mogu da izdvojim, eto, baš evo, Beethovena konkretno, eto, mislim za njega da je isto jedan preozbiljan kompozitor, da kažete se tako izrazim, prosto da je njegova muzika nije sve, samo nije laka, znači, nego je sve, znači, ozbiljna, ima težinu, neku umetničku vrednost ogromnu. Eto, možda da kažem malo, da kažem novijeg datuma, volim Šostakovićevu, recimo, muziku, Debussyja isto volim, tako, ti neki kompozitori sad, ne znam, da li bi još nekog mogu da izdajem, Schumana isto, eto.
Da.
Volim Schuberta, recimo, prevashodno zbog njegovog značaja i na solo pesmu i prosto načina sviranja koji je zahteva taj pristup kao nečim u tom njegovom opusu ogromnom što ima za solo pevanje, znači tako se instrumentalna dela isto na taj način sviraju. Zato mi isto i on negde blizak.
Da. Naravno, tokom godina umjetnici mogu da mijenjaju ne svoje mišljenje, ali možda neki muzički ukus ili već u zavisnosti od određenog doba u kome se nalaze više im odgovara impresionizam, možda romantizam ili nešto slično. Osim čelističke muzike koju svakako slušate kod kuće, da li postoji neki drugi žanr u okviru same umjetničke muzike koju slušate i naravno ne samo umjetničku muziku?
Pa svakako ja sam otvoren, meni nije bitno kog je žanra muzika, nego prosto da ja nađem da ona ima neku umetničku vrednost, da prosto ima smisla i sve što mene može da opusti, što može neku pozitivno osjećanje, da emociju izazove kod mene, ja ću to da slušam, znači uopšte nema veze sa žanrom, meni ono bukvalno ja delim muziku na onu koju meni odgovara i prosto koju, eto, manje mi odgovara. Prosto mogu i to da slušam, ali eto.
Mislim da sada i mladi muzičari i mladi ljudi generalno i moraju da znaju šta se dešava i u domaćoj muzičkoj sceni, kakva god ona bila, i stranoj muzičkoj sceni, jer ipak živimo u takvom vremenu gde su nam i te informacije bliske. Vi sad odete na YouTube i samo vidite šta se dešava. Naravno, ne znači da sve što je na YouTube je kvalitetno, generalno, ne mislim samo na muziku, naravno, ali vam je nekako prijemčivije, ne samo pop ili rock muzika, već i umetnička muzika. Sad možete raznorazne izvođene da čujete nešto što niste mogli pre 20 ili 30 godina. Da li postoji neki violončelista koga, što se kaže, kujete u zvezdi i čije interpretacije volite da čujete?
Pa evo, ne mogu kažem da imam uzora, mislim to je malo, eto da kažem, preterano reći uzor, ali u nekom smislu čelista koga jako poštujem, eto možda i u posljednje neko vreme, to je svakako Gotije Kapison, zato što je, eto, on za mene negde prototip modernog čeliste koji je savršeno ukombinovao tehničke aspekte sa muzičkim, znači sve je to tako dobro upakovano i prosto nikad me ne ostavi ravnodušnim kad svira nekako i negde volao bih da u njegovom tom nekom smeru, znači kako on to sve uradio, te stvari, eto na isti negde taj model prosto, mislim da bi mogli mnogi čelisti da primene i da se pronađu, uvek svako bi mogao makar nešto u njegovoj toj u njegovim interpretacijama da pronađe što bi mu bilo prijemčivo, što bi bilo zanimljivo
i što može da bi eventualno da prihvati i da se složi sa takvom interpretacijom. Naravno, kad je umetnik mlad, znači ne pričam sada za vas, nego generalno kad si u nekoj toj srednjoj školi, ako se mnogo slušaju raznorazne izvođenja, onda imam utisak da više ne znate da li to vi tako svirate ili ste čuli da se tako svira i onda imate veliki problem da pronađete sopstveni stil izvođenja, koji naravno može da se menja, ali u jednom trenutku onda shvatiti da ste ipak vi individua koja, da bi bila zanimljiva, mora da ima neko svoj stav, a ne da bude prosto da se kopira. I tu mnogi mladi umetnici greše, previše slušaju druge.
Previše, da, se oslanjaju. Mislim da to kopiranje generalno ne treba toliko da se shvati bukvalno, jer niko ne može 100% da iskopira, uvek to da kažem prebegne na pogrešnu stranu, znači na neko karikiranje, na eto tako neki, ne možemo prosto mi da osjećamo isto kako taj neki umetnik drugi osjeća, ako je to neki rubato mi ćemo uvek da ga iskarikiramo, ako je to neko usporenje, ubrzanje, uvek nikad to neće ispasti autentično prosto ako mi sami ne osjetimo to u stvari što želimo.
A i onda niste ni iskreni ni prema sebi ni prema publici ako ne svirate onako kako mislite da treba i kako osjećate da treba, a muzika bez emocija, ja ne znam, mislim postoji naravno, ali to rade mašine, to ne rade ljudi. Vratit ćemo se na interpretaciju Ludviga van Beethovena, to je prvog stava njegove Adur sonate. Ovaj koncert je bio u Galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti. Pitaću vas posle Beethovena nešto što me posebno zanima, to je mišljenje o takmičenjima, da li su ona potrebna mladim muzičarima ili ne, ali pre toga slušamo muziku Ludviga van Beethovena. 16:49, čuli smo prvi stav Beethovenove Adur sonate u izvođenju Ivana Jarića, našeg današnjeg gosta. Pre nego što smo čuli ovaj stav Beethovena, započeli smo priču, odnosno postavila sam vam pitanje o takmičenjima i koliko su takmičenja potrebna za afirmaciju mladog umetnika, da li su potrebna, da li su ona nešto što je realno i zdravo za mladu osobu ili ne? Kako je vaše mišljenje o tome?
Pa evo, što se tiče takmičenja, tu moramo da isto da razgraničimo. Postoje ona takmičenja koja su eto predviđena uzrastom za eto mlađe svirače, gde prosto svima je koji se bave i koji ne pretenduju da se ozbiljno bave muzikom, eto mogu da izađu da pokažu eto neke svoje mogućnosti kakve su. S druge strane, ako imamo te ozbiljne konkurse, znači koji su eto po svetu, prosto to ja mislim da što se tiče takmičenja i za to trebam poseban sklop da bude muzičara, nije nužno da uspeh koji neko zabeleži na takmičenju će njemu sutradan da kažem u karijeri toliko pomogne, na stranu to što ono to je jako za biografiju je možda i presudna stvar da piše neki konkurs ako je već osvojen, ali nije nužno da će to biti, da će to odrediti dalje, da kažem, put muzičara u tom smislu da je to presudna neka stvar. Ali s druge strane mislim da je one za takmičenje jako bitno da ako već se neko predeli tim putem da ide, da bude konstantno, znači spreman poput nekog ono sportiste koji je to samo tome posvećen i da je u stanju da odsvira po 3-4 programa različito odjednom, 3-4 koncerta isto da može da odsvira, znači da prosto bude spreman za jedno troetapno prosto nadmetanje gladijatorsko u tom nekom smislu.
Da. I to što ste rekli, mnoga takmičenja imaju i raznorazne neke skandale, u ostalom znamo da je Ivo Pogorelić upravo na osnovu toga i kažem započeo svoju karijeru i čulo se za njega. Naravno da on je fantastičan pijanista, ne bi uspeo da opstane prosto u takvom svetu, ali se često dešava da, sad ne pričamo o tim vrhunskim takmičenjima i troetapnim, teškim, sa tri programa, nego možda nekim manjim, da mislim možda i da profesori, a često i roditelji previše očekuju od dece, a one baš i nisu nešto takmičarskog duha i onda imamo raznorazne probleme, da ne kažem i preveliku tremu i možda neke frustracije da deca nažalost smatraju da nisu dovoljno dobra ili smatraju da su previše dobra, a opet žiri kaže da nisu i onda dolazi tu do problema. Kako mislite da to može da se reši?
Pa ja mislim da ako već nekom detetu se servira ideja o takmičenju, mislim da treba poslušati i želje tog deteta, kako su neke aspiracije. Prosto ako je to baš toliko mučenje za tog mladog umetnika, to može i da negativne neke konsekvence ostavi za dalju njegovu karijeru i razvoj, tako da ako su, mislim, nekome to i prirodno leži da izađe na takmičenje, da mu to ne predstavlja opterećenje. S druge strane, ako neko baš nije skroz u tom trenutku za to spreman i emotivno i ne osjeća se lagodno, treba dati prostora, pogotovo to su najosjetljivije godine. Ja mislim da sa 10-12 godina tu možda i većina njih negde prevagne
da li će se baviti
time. Tako, zbog tih nekih negativnih posljedica mislim da ne treba po svaku cenu nekoga terati na tako nešto. S druge strane, ako prosto pedagog osjeti da je dete spremno tehnički, muzički, da je zrelo, da je i da kažem iznad svoje generacije, prosto mora možda negde i sugestivno da ohrabrujuće deluje, znači negde tu ideju da mu predoči da je to, bi to bilo korisno za njegov razvoj, da je to izađe na neki konkurs, da je to, tako da
vi ste išli na takmičenje, tako?
Pa jesam, eto, u tom nekom periodu, najviše srednje škole, možda i malo na početku studija, tako.
I lepo ste se proveli, je li tako?
Pa uglavnom imam pozitivne, da kažem.
Dobro, to je najbitnije, da nekako da čovjek ne nosi te negativne stvari, onda baš kao što ste vi rekli, u najosjetljivijem dobu se često ide na ta takmičenja i onda imamo situaciju da više neko ne želi uopšte da se bavi muzikom, pa posle 20-30 godina kaže, što sam prestao da se bavim muzikom. Svi ljudi, mladi muzičari koji su prestali da se bave muzikom su u jednom trenutku požalili što sam tako odlučili. Nijednu osobu nisam srela koja je rekla, to je bio moj pravi izbor. ali za sobom muzika nosi mnogo odricanja, mnogo vežbanja i mnogo nekih stvari koje možda neke druge profesije ne nose, ali eto, imate jednu ličnu satisfakciju da ste nešto uradili i sigurna sam da se lepo osjećate ispred publike.
Pa da, da, to je možda moj neki prirodni, da kažem, ono, stanište neko, prosto ne vidim razliku između scene i same koncertnog podijuma i recimo vežbanja u dnevnoj sobi, recimo u četiri zida, negde prosto sam negde tako već stekao taj osjećaj da je to meni sve postalo manje više isto.
Da, ali ipak lepše kad se neko sluša i kad osjetite da vas slušaju sa pažnjom i da su došli baš iz tog razloga da vas čuju, te eto prilike da pozovemo slušalce emisije Susretanja da dođu u utorak, u pitanju 3. april u 21 čas u Italijanski institut za kulturu u Beogradu, gdje će nastupiti Ivan Jarić sa programom Claude Debussy, Johann Sebastian Bach i David Popper. Pored Ivana Jarića kao klavirski saradnik sviraće Natalija Mladenović. Ivane, hvala vam što ste bili gosti emisije Susretanja.
Hvala vam na pozivu.
Želim da bude dosta publike i da se i dalje lepo osjećate gde god da svirate.
Hvala.
I da će biti još više koncertnih prostora gde ćete nastupati na samom kraju. Slušamo i sam kraj Beethovenove sonate. U pitanju je dakle Adur sonata za violončelo i klavir koju izvodi naš gost Ivan Jarić. A iz studija prvog programa Radio Beograda pozdravlja vas Teja Dimitrijević. Prijetno.